Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 23 чэрвеня. У такі ж дзень 1868-га была запатэнтаваная пішучая машынка. Працуючы ў мясцовай майстэрні, Крыстафер Шоулз і ягоны кампаньён Карлас Гідэн прыдумалі апарат для паслядоўнай нумарацыі кніжных старонак. Ад гэтай простай прылады і вядзе сваю гісторыю пішучая машынка. Машынка Шоулза, запатэнтаваная акурат 23 чэрвеня 1868-га, была памерам з пісьмовы стол, друкавала толькі вялікімі літарамі і машыністка не бачыла вынікаў сваёй працы, бо папера хавалася ўнутры. Аднак менавіта ад гэтай машынкі пайшла па свеце знакамітая раскладка QWERTY, першыя 6 клавіш у верхнім шэрагу клавіятуры. Грошай, каб запусціць навінку ў вытворчасць, у Шоулза не было. Ён прадаў правы на яе Філу Рэмінгтону, вядомаму канструктору-збройніку. Ягоныя інжынеры давялі распрацоўку, як кажуць, да розуму і выпусцілі на рынак ужо пад назвай Рэмінгтон номер 1.
Нагоднік.
23 чэрвеня 1964-га Артур Мерлін і Рычард Кнер запатэнтавалі хула-хуп. Ідэю ім падказаў заезджы жыхар Аўстраліі, які распавёў, што ў ягонай краіне на уроках фізкультуры дзеці круцяць бамбукавыя абручы вакол таліі. Нядоўга думаючы, Артур і Рычард распрацавалі ўласную версію прылады і правялі першыя выпрабаванні ў пачатковай школе горада Пасадэны. Цікава, але ідэя абруча была далёка не новая. Скамянелыя абручы знаходзілі яшчэ пры раскопках ў Егіпце. Іх клалі ў магілы егіпецкіх саноўнікаў. А ў брытанскім музеі знаходзіцца ваза, на якой намаляваны атлет, які круціць абруч. Амерыканцы назвалі абруч хула-хупам, і ён хутка набыў папулярнасць і стаў заваёўваць рынак. У 1985 годзе ў сваёй кнізе «Амерыканскія дзівацтвы» Рычард Джонсон пісаў: «Ні адна сенсацыя не захоплівала краіну так, як захапіў яе хула-хуп».
Нагоднік.